Και πάλι ο Παύλος, αγαπητοί μου, έρχεται μέσα από την προς Κολοσσαείς επιστολή του να μας διορθώσει. Τι να διορθώσει? Τα ήθη μας και το πιστεύω μας. Και συγκεκριμένα τον χαρακτήρα μας και τη γλώσσα μας. Και γράφει, όπως ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, νυν είδε απόθεστε και ημί στα πάντα οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Πράγματι, δεν νοείται χριστιανός με χαλασμένο χαρακτήρα ή χαλασμένο στόμα, δεν νοείται. Γι' αυτό ας ακολουθήσουμε εκείνα που το Πνεύμα το Άγιον έβαλε στη γραφίδα του Παύλου και να τα δούμε αναλυτικότερα. Γράφει: νυν είδε απόθεστε και ημείς τα πάντα. Δηλαδή, τώρα πια, τώρα δα, να αποθέσετε και εσείς τα πάντα. Κάνει αναφορά ο Παύλος εις των πρώτερων βίων των Κολοσσαέων και τους λέει: ποιο πάνω είναι, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος? Ξέρετε, ακαθαρσία είναι ο αυνανισμός, τον οποίο συνιστούν σήμερα και γιατροί και καθηγητές στα σχολιά. Αυτό είναι η ακαθαρσία. Για να ξέρετε, να ξέρετε τι συστήνουν στα παιδιά σας πολλές φορές. Λοιπόν, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, ενείς και εμείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Σε αυτά όλα και εσείς, λέει, πολιτευτήκατε και ζήσατε, περιεπατήσατε όταν ζούσατε μέσα σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα πάθη. Αλλά τώρα, νυν δε, τώρα δε, αλλά τώρα τι πρέπει να κάνετε? Απόθεστε και εμείς τα πάντα. Τα πάντα, λέγει, να τα αποθέσετε. Προσέξτε τι είπε: τα πάντα. Όχι αυτά μεν, τα άλλα δεν πειράζει. Κατ' επιλογήν, ό,τι μας ταιριάζει, ό,τι μπορούμε, λέμε, αυτό δεν είναι ανάγκη να το πολεμήσω, εκείνο δε, να το πολεμήσω. Όχι, τα πάντα. Ό,τι κακόν, πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να κρατάμε και καλά και κακά πράγματα. Ό,τι κακόν πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Εκείνο το ρήμα απόθεστε, να αποθέσετε, λέγει πολλά. Όλα τα κακά ήσαν μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή σας. Τώρα πρέπει όλα αυτά να αποβληθούν, όπως τα ενδύματά σας, όπως ακούμε στο παράγγελμα της γυμναστικής, αποθέσατε, έτσι μαθαίναμε στο σχολείο, αποθέσατε, εννοείται, τα ρούχα σας, αποθέσατε. Έτσι θα αποθέσουμε και τον κακόν εαυτόν μας. Αυτά τα πάθη, αυτά πρέπει να φύγουν, πρέπει να αποβληθούν. Τα φαύλα όσα ημίν επεγένετο, λέγει ο Ζυγαβηνός. Και προχωρεί ο Παύλος από την γενικότητα στην ειδικότητα, απαριθμώντας τα πάθη που πρέπει να αποβληθούν. Απόθεστε, λέγει, οργήν. Τι είναι η οργή? Είναι ο παρατεταμένος θυμός. Είναι η οργή που είχε ο Ισάφ εναντίον του αδελφού του, του Ιακώβ, και που κράτησε κάπου 20 χρόνια. Όταν ο Θεός του λέγει, καιρός τώρα να επιστρέφεις με όλη εκείνη την περιπέτειά του ο Ιακώβ. Ο Θεός έβλεπε ότι η οργή του Ισάφ είχε παρέλθει. Ο Ιακώβ όμως δεν ήταν σίγουρος ότι είχε παρέλθει. Φοβήθηκε, πάρα πολύ φοβήθηκε τον αδελφό του. Είχαν περάσει, ξαναλέγω, 20 χρόνια. Και μετήλθε ένα τέχνασμα, μία μέθοδο. Δηλαδή, είχε παρά τη θέλησή του δύο γυναίκες με τα παιδιά τους, τουλάχιστον η μία είχε τα αρκετά παιδιά, η Ελεκόμε δεν είχε, και τα ζωντανά του και όλα αυτά, να περάσει ένα παραπόταμο του Ιορδάνου, τον Ιαβόκ, και μεθόδευσε το πλησίασμα προς τον αδελφό του. Το μεθόδευσε, εφοβήτω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι τα πράγματα ήσαν πολύ σοβαρά αποτέλεσμα της οργής. Εφοβήτω. Η οργή είναι φοβερό πράγμα. Την οργή την τρέφει συνήθως η μνησικακία, ακόμη και η καχυποψία και η υπερηφάνεια και η αδιαλαξία. Η οργή στον άνθρωπο επιφέρει και σωματικές ακόμη αλλοιώσεις στα όργανα του σώματος. Το γνωρίζετε αυτό, όπως και στην λειτουργικότητά του. Όταν έχουμε πικρία, προϊόν της, θα μιλήσουμε για την πικρία πιο κάτω, προϊόν της οργής ή προϊόν του θυμού, θα μιλήσουμε για το θυμό, αισθανόμεθα πικρό το στόμα μας. Ξέρετε τι σημαίνει? Ακόμη στεγνωμένο το στόμα μας. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι οι έσωε κρίσεις δεν λειτουργούν. Ξέρετε ότι δεν πρέπει να τρώμε κάτω από το κράτος, υπό το κράτος του θυμού, της οργής? Γιατί δεν έχουμε έκρηση των υγρών του στομάχου, και τότε αισθανόμεθα στομάχιασμα. Αυτό θα πει ότι επηρεάζονται τα όργανα του σώματος και η λειτουργικότητα του σώματος όταν βρισκόμεθα κάτω από την οργή. Αυτά μας τα λέγει και η ιατρική. Είναι πάρα πολύ γνωστά πράγματα. Επειδή η οργή έχει άνευ διακοπής, διαρκή δηλαδή επηρεασμών, και αυτό είναι το πάρα πολύ κακό. Είναι γνωστότατο πλέον το πόσο συντελεί ο ψυχικός παράγων στη ζωή του σώματος. Το ξέρουμε. Απόθεστε, λέει στη συνέχεια ο Παύλος, θυμών. Αποθέσατε τον θυμών. Τι είναι ο θυμός? Είναι η έκρηξη του εγωισμού. Όταν κάτι που γίνεται είναι έξω από τον εγωιστικό μου θέλημα. Ακόμη θυμώνω και με τα αντικείμενα. Κάτι βιδώνω και που κάπου χάλασε η κεφαλή της βίδας. Θυμώνω γιατί δεν έγινε αυτό που θέλω. Ό,τι σας είπα, όταν εμποδίζεται το εγωιστικό μου θέλημα. Ο Κύριος μίλησε για το θυμό, ότι είναι το αίτιον του φόνου, και συνεπώς όταν θυμώνεις είναι σαν να έχεις κάνει φόνο. Αλλά ποιος δεν θυμώνει? Αν ερωτήσω, είναι κανείς που ποτέ του δεν θύμωσε? Εγώ, αγαπητοί μου, θύμωνα, θυμώνω και δεν ξέρω που θα πάει. Ωστόσο πρέπει να φύγει ο θυμός από την πνευματική μας ζωή. Στη θέση του θυμού πρέπει να μπει η κατανόηση του άλλου, η ανοχή, η μακροθυμία, η υπομονή, που όλες μαζί αυτές οι αρετές μας δημιουργούν την θαυμασία πραότητα. Λένε, αυτός ο άνθρωπος έχει πραότητα. Πάντως ευτυχισμένος εκείνος που έχει πραότητα. Και όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όχι αυτός που είναι εκ της φύσεως του πράος, αλλά εκείνος που αγωνίστηκε να είναι πραός. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μία πραότητα, προϊόν μιας ψυχραιμίας. Λέμε για κάποιους λαούς της Ευρώπης ότι είναι, λέγει, ψυχραιμοι. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε έτοιμοι για φωτιά, να πάρουμε φωτιά, αυτοί είναι βραζιφλεγείς. Λέμε αυτό, λέμε ότι αυτοί είναι φλεγματικοί. Θα τα έχετε ακούσει αυτά? Όχι. Να είσαι θερμόαιμος, αλλά να καταφέρεις με αγώνα να αποκτήσεις την πραότητα και την ψυχραιμία. Απόθεσε, λέγει στη συνέχεια, κακία. Να αποθέσετε την κακία. Τι είναι η κακία? Η στρέβλωση της ψυχής. Είναι η πονηρία της ψυχής. Και συνήθως είναι μια παρατεταμένη κατάσταση αυτή, δυστυχώς. Ενίοτε και ισόβιος. Να μένει ο άνθρωπος στην κακία του ισόβιος. Συνδέεται η κακία και με τη διάνοια και με το συναίσθημα. Και με τα δύο αυτά συνδέεται η κακία. Όταν υπάρχει υποψία, φθόνος, προσβεβλημένο εγώ, όχι αυτό το προσβεβλημένο εγώ, στρεβλώτης και κακοβουλία, αυτά όλα χαρακτηρίζουν την κακία. Και άλλα μένα από αυτά ανήκουν εις την διάνοια, σας το είπα, και άλλα ανήκουν εις το συναίσθημα. Αλλά με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ρίζα όλων αυτών και δύσκολα πλέον ξεριζώνεται η κακία. Λέγει ο Μωυσής στο λαό, είναι στο Δευτερονόμιο στο 21ο κεφάλαιο, στον 17ο στίχον, «Μη της εστίν εν ημίν ρίζα ανοφίουσα εν χολή και πικρία». Μήπως, λέει, υπάρχει σε εσάς κάποια ρίζα χολής. Η χολή είναι πικρή, είναι γνωστό. Χολής και πικρίας. Θα πάρει τώρα αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος και θα γράψει στην προς Εβραίους επιστολή του, «Επισκοπούντες μύτης ιστερών από της χάριτος του Θεού, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και διατάφτης μη ανθώσιν πολύ», λέει στο 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Τον ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο, όπως και τον Μωυσή. Εκείνο το «επισκοπούντες», να εξετάζεται ο καθένας τον εαυτό του, μήπως μέσα μου έχω κάποια ρίζα ή ριζίδιον κακίας. Έτσι λοιπόν, η έννοια της ρίζης εκφράζει βάθος, ότι δεν είναι κάτι επιδερμικό. Θυμώνομαι, ξεθυμώνομαι, πιάνομαι κακία, μια αντιπάθεια, αφήνομαι την κακία. Αυτά να είναι επιδερμικά εκείνη τη στιγμή. Πολλοί λένε θυμώνω αλλά μου περνάει γρήγορα. Βέβαια είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αν σου μένει και δεν φεύγει γρήγορα, και το άλλο είναι αν θυμώνεις, που δεν πρέπει να θυμώνεις. Αλλά τέλος πάντων έχεις το ένα. Δηλαδή εύκολα ζητάς συγγνώμη, συγχωρείς και ούτω καθεξής. Αλλά η έννοια της ρίζης εκφράζει, όπως σας είπα, βάθος, ότι δεν περνάει. Έπιασε ρίζα. Και πρέπει να πούμε ότι μπορεί να είναι και για το θέμα της αρετής. Και η αρετή ριζώνει, δεν είναι επιπολαία, αλλά και η κακία ριζώνει. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Να, ένα παράδειγμα που αναφέρεται η ρίζα, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον. Ρίζα, λέγει, πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Δεν μιλάμε για τη φιλαργυρία, μιλάμε για τη ρίζα. Ότι δηλαδή αποτελεί ρίζα μέσα μας, από την οποία φυτρώνουν παρακλάδια πολλών κακιών. Και το αντίθετο. Και η ρίζα, και η ρίζα, λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και η, εάν δηλαδή, η ρίζα Αγία και η κλάδη. Εάν λέγει είναι η ρίζα Αγία, τότε και η κλάδη. Αν δηλαδή εσύ μέσα σου έχεις αγιότητα, τότε και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, όλα αυτά θα έχουν μία αγιότητα. Η ρίζα λέμε του Ιεσέ. Σήμερα είναι η κυρική των προπατώρων των προνόμων και μετά νόμων και τα λοιπά. Πολλές φορές γίνεται και από τους προφήτες, γίνεται αναφορά στη λεξούλα, στη φρασούλα «η ρίζα του Ιεσέ», από την οποία κατάγεται ο Δαβίδ και εν συνεχεία ο Χριστός. Θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Ιεσέ ήταν αγιασμένος άνθρωπος. Τσομπάνης ήταν. Είχε το σπίτι του στη Βηθλεέμ. Βγήκε εκείνο το αγιασμένο παιδί ο Δαβίδ. Πολεμικός ανήρ. Αλλά ο ίδιος ο Θεός δίνει τη μαρτυρία του ότι ο Δαβίδ ήταν εκείνος επί του οποίου ανεπάβεται ο Θεός. Εν αντιθέσει με τον Σαούλ, τον οποίο Σαούλ πάλι ο Θεός εξέλεξε, αλλά δεν ανεπάβεται ο Θεός. Σας κάνουν αυτά εντύπωση? Εδώ στη Θεσσαλία λένε, α, λέγει, είσαι από καλό νταμάρι. Δηλαδή από καλούς προγόνους. Συναντάμε το ίδιο πράγμα στον Δαβίδ, όταν έρχεται ο άγγελος Ραφαήλ, τον οποίο δεν γνωρίζει, του λέει, ναι μου σε παρακαλώ, από πού κατάγεσαι? Και εκείνος είπε κάποια οικογένεια που την εγνώριζε ο Δαβίδ, και λέει, α, πηγαίναμε μαζί και προσκυνούσαμε στα Ιεροσόλυμα. Εντωμεταξύ δε βρίσκονται στην Ινεβή, εχμάλωτος το βόρειο βασίλειο, εχμάλωτος τους Ασσυρίους, και φυσικά και ο Δαβίδ. Και ήταν, λέγει, καλή οικογένεια. Θα το λέγαμε σήμερα καλό κύτταρο, καλή ρίζα, καλό νταμάρι. Να ξανακαταλήξω εις αυτό για να καταλάβουμε τι θα πει ρίζα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Επ' αυτού λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν η ρίζα, δηλαδή οι γονείς, το κύτταρο όπως είπαμε, είναι Αγία, σας το είπα προηγουμένως, αλλά το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε και οι κλάδοι θα είναι Άγιοι, δηλαδή τα παιδιά. Και φυσικά και το αντίστροφο. Είδαμε και το ένα και το άλλο. Και τη ρίζα της πικρίας, αλλά και τη ρίζα της αγαθότητος. Συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει, αποθέστε βλασφημίαν εκ του στόματος ημών. Αποθέσατε την βλασφημία από το στόμα σας. Τι είναι η βλασφημία? Είναι η καταστροφή ή η προσβολή της φήμης του άλλου. Βλάς, η ρίζα βλάς, βλάπτο, από το βλάπτο, και φήμη, βλάπτο την φήμη, τίνος, του άλλου. Πώς? Με την κακολογία. Όταν τον κακολογώ, βλασφημώ, δηλαδή υποτιμώ, κατεβάζω την φήμη του. Είναι ο υποβιβασμός της φήμης του άλλου. Αλλά και επί του Θεού, αγαπητοί μου, όταν έχουμε υποτίμηση μιας ιδιότητας του Θεού, είτε την έχει είτε δεν την έχει. Επί παραδείγματι, ο Θεός, λένε οι άνθρωποι, είναι άδικος. Πόσες φορές το ακούμε αυτό? Αυτό είναι βλασφημία. Βλασφημία. Ναι, ναι. Γιατί? Διότι εδώ πέρα έχουμε υποτίμηση μιας ιδιότητας του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Ενώ εμείς λέμε ότι είναι άδικος. Αυτό είναι μία βλασφημία. Ακόμη ο Θεός, λέμε στην καθημερινότητα, ποιο να πρωτοκοιτάξει, λέμε, ο Θεός. Ακούστε, ποιο να πρωτοδεί και ποιο να πρωτοκοιτάξει και τα λοιπά. Τι είναι ο Θεός? Άνθρωπος να έχει περιορισμένες δυνατότητες? Ο Θεός είναι παντοδύναμος και πανταχού παρών. Γιατί λοιπόν λέμε ποιο να πρωτοκοιτάξει και ποιο να πρωτοδεί ο Θεός? Αυτό τι είναι? Βλασφημία. Βλέπετε, του αφαιρούμε εκείνο το οποίο έχει. Είναι όμως, αγαπητοί μου, και οι κοινές βλασφημίες που έχουμε κατά αγίων προσώπων αλλά και αντικειμένων. Οι κοινές βλασφημίες, αυτές που ακούμε στο δρόμο, στην αγορά, στο πεζοδρόμιο, δυστυχώς και στο σπίτι μας μέσα. Και ακούνε και τα παιδιά μας. Και πολλές φορές τα παιδιά, είτε στο σχολείο, είτε από το σχολείο, είτε από το σπίτι, εμφανίζονται να έχουν το φαινόμενο της βλασφημίας. Παιδάκι μου, λέγω, πού έμαθες να βλασφημείς? Θα σου λέει τα θεία. Σοβαρά? Πού το έμαθες αυτό? Να το ακούω στο σχολείο, στο σχολείο. Να, ο πατέρας μου βλασφημεί. Πω 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 πω. Και γενικά είναι οι βαριές κουβέντες κατά προσώπων, όχι μόνο κατά του Θεού και κατά των Αγίων και κατά της Εκκλησίας, αλλά και κατά των προσώπων της καθημερινότητας, πρόσωπα με αυτούς που συναναστραφόμεθα. Συνεχίζει ο Παύλος να λέγει: απόθεσε, αποθέσατε εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Βλέπετε, αυτό το απόθεστε είναι ένα ρήμα το οποίο μπαίνει στην αρχή της προτάσεως και υπονοείται σε κάθε περίπτωση. Αποθέσατε λοιπόν την εσχρολογία από το στόμα σας. Μη βγαίνει η εσχρολογία. Τι είναι η εσχρολογία? Είναι η άσεμνη και ρυπαρή λόγη. Είναι το αντίθετο από όσα γράφει ο Απόστολος στους Φιλιππησίους, που τους λέγει εκείνο το περίφημο χωρίον: όσα εστί σεμνά, όσα αγνά, όσα έθιμα, όσα έχουν καλήν φήμη, ταύτα λογίζεστε κλπ. Είδατε, όσα σεμνά, όσα έχουν καλήν φήμη, είναι το αντίθετο η βλασφημία, η εσχρολογία, συγγνώμη. Η εσχρολογία προσβάλλει τη δημοσία εδώ, δηλαδή τη δημοσία ντροπή, αλλά και την αγάπη του πλησίον. Όταν εσχρολογείς, δεν τον προσβάλλεις τον άλλον, δεν τον υποτιμάς, δεν. Είναι δυστυχώς ίδιον γνώρισμα κάποιων χριστιανών μας, και τους αρέσει έτσι να κινούνται, να εσχρολογούν. Το ακούσατε? Χριστιανών μας που επαγγέλλονται ζωήν αιώνιον. Το ακούσατε? Χριστιανών μας που εσχρολογούν, λέγουν άσχημα πράγματα, γιατί απλούστατα είναι βρώμικο το εσωτερικό τους, που εκ του περισσεύματος της καρδίας η γλώσσα λαλεί. Δεν μπορεί κανείς, άμα έχει εσωτερικών καθαρών, να λέγει βρώμικες κουβέντες. Προφανώς εδώ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και τα αισχρά και ρυπαρά ανέκδοτα, τα σόκιν που λέμε. Και τέτοιοι άνθρωποι δυστυχώς είναι περιζήτητοι στις παρέες για να διασκεδάσουν, να περάσουν τη βραδιά τους. Για φανταστείτε που φτάσαμε. Τέτοια λόγια ρυπαίνουν το στόμα με το οποίο δοξολογούμε τον Θεό, αλλά και λαμβάνουμε το Κυριακό σώμα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό γράφει στους Εφεσίους ο Απόστολος: πας λόγος σαπρός. Είδατε πως αποκαλεί αυτά τα λόγια? Σάπια, σάπια. Δεν είναι υγιείς λόγοι, είναι σάπιοι λόγοι. Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών, μη εκπορευέστο. Μην βγαίνει από το στόμα σας αλήτης αγαθός, αλλά λόγος αγαθός, υγιής, καλός, προς οικοδομήν της χρείας, προς οικοδομήν της ανάγκης, να οικοδομήσει μια κατάσταση ή να δω χάριν της ακούση, για να δώσει, λέει ο λόγος αυτός, σε εκείνους που ακούνε χάριν. Ξέρετε, όταν κανείς έχει ωραία λόγια, και να σας το πω και έτσι, είναι και λιγάκι φιλολογικός τύπος και λιγάκι ποιητικός τύπος, όταν λέγει, ομιλεί έτσι, να δίδει με το στόμα του, με την ομιλία του, μίαν χάριν, ο άλλος γοητεύεται, ευχαριστείται. Αυτή δε η καλλιέργεια και η γοητεία του λόγου την καλλιέργησαν κατεξοχήν οι Αθηναίοι. Ναι, ωραίο πράγμα. Να ακούς ωραίο λόγο, ωραία κουβέντα, με ωραία σχήματα. Είναι ομορφιά, πραγματικά. Για να δίνει, λέει, χάρη σε εκείνους που ακούν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεχίζει: και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Μη λυπίζετε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εν το οποίο εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Τι σημαίνει? Ότι το Πνεύμα το Άγιον λυπείται όταν μιλάμε πεζοδρομιακά. Πεζοδρομιακά, βρώμικα. Αγαπητοί, μια δέσμη κάποιων σοβαρών ελαττωμάτων μας παραγγείλει ο Παύλος να αποθέσουμε, γιατί δεν ανήκουν στους αληθινούς χριστιανούς. Αυτό κάνει για τους κολασαείς: την οργή, τον θυμόν, την κακία, τη βλασφημία και την αισχρολογία. Τι εικόνα αλήθεια θα έδινε ένας χριστιανός αν μετήρχεται έστω και ένα από αυτά τα βαριά αμαρτήματα? Έστω και ένα, τι εικόνα θα έδινε? Λοιπόν, αγαπητοί, έχοντες τη χάρη και τη βοήθεια του Χριστού, ας κάνουμε αρχή. Ναι, να κάνουμε αρχή όπου ο καθένας μας υστερεί για μια διόρθωση. Μας συμφέρει άμεσα. Μη συνηθίζουμε το στόμα μας να λέγει εκείνα που δεν πρέπει να λέγει. Το προσέξατε τι είπα? Μη συνηθίζουμε το στόμα μας. Έχουμε ανάγκη πολλού αγώνος. Και να είμαι θα βέβαιοι ότι πολλά θα επιτύχουμε. Μη απογοητευόμεθα, αρκεί να αρχίσουμε. Αλήθεια, αγωνιζόμενοι πολλά θα επιτύχουμε. Ναι, πολλά θα επιτύχουμε. Αμήν.